Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan sukses selalu. Senang sekali Lea Johannes dapat berjumpa lagi Kamis ini 22 Agustus 2019 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington, D.C. Dalam paruh kedua siaran petang hari ini, Anda dapat menyaksikan secara langsung melalui Facebook Live bersama Arif Budiman dan Utami Husin. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia di antaranya. Tak seorang pun pengungsi Rohingya di Bangladesh muncul untuk dipulangkan ke Myanmar. Mantan Perdana Menteri Denmark kecam Trump soal anggaran pertahanan. Korea Utara katakan uji coba rudal Amerika Serikat bisa picu perang dingin baru. Banyak lagi laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
I am a proud Jewish person and I have no concerns about voting Democratic. And in fact, I intend to vote for a Jewish man to become the next president of the United States.
FedTech membantu memperkenalkan produk-produk itu ke pasar melalui proses yang dikenal sebagai transfer teknologi. Ternyata, busa kaca tidak hanya berguna di air, tetapi juga di darat.
Di studio malam ini, produser yang bertugas adalah Metrini Giovanni. Kini ikutilah dahulu berita malam bersama Utami Husin.
Selamat malam. Komisioner Pengungsi Bangladesh hari Kamis mengatakan bahwa tak seorang pun Muslim Rohingya yang muncul untuk dipulangkan ke Myanmar dari kamp-kamp di negara di Asia Selatan itu. Abdul Kalam mengatakan dalam konferensi pers bahwa tak seorang pun dari 295 keluarga yang telah diwawancara sejak Selasa oleh pemerintah Bangladesh dan Badan Pengungsi PBB yang setuju kembali ke Myanmar. Myanmar sebelumnya telah menyatakan bahwa pemulangan tersebut akan dimulai sejak Kamis. Negara berpenduduk mayoritas penganut Buddha itu telah menandai lebih dari 3.000 pengungsi dari sedikitnya 1.056 keluarga yang memenuhi syarat untuk dipulangkan. Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, mengatakan pemerintahnya tidak akan memaksa para pengungsi untuk kembali dan repatriasi hanya akan terjadi jika mereka bersedia melakukannya. Militer Myanmar memulai kampanye menumpas pemberontakan yang keras terhadap Muslim Rohingya pada Agustus 2017 sebagai tanggapan atas serangan pemberontak. Kampanye itu telah disebut sebagai pembersihan etnis yang melibatkan pemerkosaan massal, pembunuhan, dan pembakaran rumah-rumah. Lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dan telah menolak kembali kecuali jika keselamatan mereka dijamin. Korea Selatan menyatakan membatalkan perjanjian berbagi data intelijen dengan Jepang di tengah-tengah perselisihan dagang sengit dengan negara tetangganya itu. Kantor Presiden Korea Selatan mengeluarkan pernyataan itu hari Kamis dengan mengatakan pengawasan ekspor yang diperketat oleh Jepang telah menimbulkan perubahan besar dalam kerjasama keamanan antara kedua negara. Keputusan itu diperkirakan akan memperburuk ketegangan antara Korea Selatan dan Jepang lebih jauh lagi. Kedua negara itu adalah sekutu paling penting Amerika di kawasan. Langkah ini merupakan kemunduran bagi upaya-upaya Amerika untuk memperkuat kerjasama keamanan trilateral dengan Seoul dan Tokyo.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Mantan Perdana Menteri Denmark Lars Løkke Rasmussen hari Kamis mengecam Presiden Amerika Donald Trump atas cuitannya mengenai belanja militer. Løkke Rasmussen menyatakan kesediaan mengenai pertahanan bukan hanya masalah jumlah uang yang dibelanjakan. Komentar Løkke Rasmussen itu adalah pernyataan terbaru dalam percecokan yang meruncing antara Amerika dan Denmark setelah Trump membatalkan lawatan ke negara itu dengan mengatakan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen tidak menyenangkan sewaktu menolak gagasan Trump membeli Greenland dengan menyebutnya sebagai hal yang tidak masuk akal. Løkke Rasmussen yang memimpin Denmark hingga Juni lalu Kamis menulis cuitan yang ditujukan kepada Trump. Kami secara proporsional memiliki jumlah korban di Afghanistan yang sama persis seperti yang dimiliki Amerika. Kami selalu berdiri teguh dan siap. Trump yang mendesak negara-negara anggota NATO agar berbuat lebih banyak untuk memenuhi sasaran aliansi itu menyisihkan 2% PDB untuk pertahanan, sebelumnya mencuit Denmark hanya 1,35%. Kami tidak akan menerima bahwa kesediaan pertahanan kami hanya mengenai persentase, cuit Løkke Rasmussen. Saya telah beritahu Anda pada KTT NATO di Brussels tahun lalu. Pada Januari lalu, Denmark setuju untuk meningkatkan belanja pertahanan jangka panjangnya setelah koalisi di parlemen setuju menambahkan 223 juta dolar untuk anggaran pertahanan yang telah disetujui sebelumnya untuk tahun 2023 yang akan membuat belanja pertahanannya mencapai 1,5% PDB pada tahun itu. Amerika mengeluarkan sekitar 3,4% PDB-nya untuk pertahanan. Trump mendadak membatalkan rencana kunjungan 2 hingga 3 September ke Denmark pada hari Selasa setelah Frederiksen menyebut gagasan Trump untuk membeli Greenland sebagai diskusi yang tidak masuk akal. Seorang juru bicara pemerintah Korea Utara Kamis mengatakan uji coba rudal jelajah jarak menengah Amerika baru-baru ini serta rencana untuk menempatkan jet-jet tempur dan peralatan militer di sekitar Semenanjung Korea akan memicu perang dingin baru di kawasan tersebut. Juru bicara itu mengeluarkan pernyataan yang dimuat situs internet pemerintah bahwa Korea Utara masih tidak mengubah posisinya untuk menyelesaikan semua masalah melalui dialog dan negosiasi. Tetapi dialog yang disertai ancaman militer tidak menarik bagi kami. Sikap Korea Utara itu dikemukakan pada hari setelah utusan Amerika untuk Korea Utara Stephen Biegun mengumumkan pemerintahan Trump siap untuk memulai kembali pembicaraan di tingkat kerja mengenai perundingan nuklir, menyusul pertemuan puncak kedua antara Presiden Amerika Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Deputi Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan Kim Hyun-chong mengatakan ia memperkirakan pembicaraan Amerika dengan Korea Utara akan berlangsung baik, terlepas dari pernyataan Korea Utara mengenai manuver militer Amerika. Sejauh ini, dua pertemuan puncak dan satu pertemuan tatap muka singkat antara Trump dan Kim tidak membuahkan kesepakatan untuk membatasi ambisi nuklir Korea Utara. Media pemerintah Iran menyatakan pemerintah hari Kamis memamerkan sistem rudal jarak jauh yang ditembakkan dari darat ke udara yang dibangun di dalam negerinya. Hal tersebut berlangsung pada Hari Industri Pertahanan Nasional Iran dan pada waktu ketegangan meningkat antara Iran dan Amerika Serikat. Iran membangun industri senjata berskala besar di dalam negerinya meskipun ada sanksi internasional dan embargo yang melarang negara itu mengimpor banyak senjata. Kekhawatiran mengenai program misil balistik jarak jauh Iran berkontribusi pada keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian yang dicapai Iran dengan negara-negara berpengaruh dunia pada tahun 2015 untuk membatasi ambisi nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi-sanksi ekonomi. Legislator Kosovo telah memutuskan untuk membubarkan parlemen pada hari Jumat, membuka jalan bagi pemilihan nasional setelah Perdana Menteri Ramush Haradinaj mengundurkan diri bulan lalu. 89 anggota parlemen hari Kamis memutuskan untuk membubarkan badan legislatif beranggotakan 120 orang itu. Pemilu harus diselenggarakan dalam 45 hari mendatang. Pendengar demikian Warta Dunia VOA dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikeras mengatakan warga Amerika keturunan Yahudi seharusnya memberikan suara mereka untuk Partai Republik karena memilih calon dari Partai Demokrat menunjukkan ketidakpedulian dan ketidaksetiaan pada masyarakat Yahudi. Pernyataan Trump ini merupakan bagian dari serangannya terhadap 4 legislator Partai Demokrat yang 2 di antara mereka dilarang mengunjungi Israel sesuai permintaan Trump. Banyak Amerika keturunan Yahudi mengungkapkan pernyataan Trump yang mempertanyakan kesetiaan mereka itu serupa dengan retorika masa lalu yang membangkitkan sentimen anti-Yahudi di berbagai penjuru dunia. Reporter VOA Zlatika Hoek melaporkan disampaikan Arif Budiman.
Trump menguatkan pernyataan yang dikeluarkannya Selasa lalu bahwa orang-orang Amerika keturunan Yahudi yang memberikan suara mereka untuk Partai Demokrat menunjukkan kekurangpahaman atau ketidaksetiaan berat. Menjelang perjalanannya ke Kentucky, Rabu, Presiden mengatakan Demokrat melakukan banyak hal buruk terhadap Israel.
In my opinion, you vote for a Democrat, you're being very disloyal to Jewish people.
Menurut pendapat saya, jika Anda memilih Demokrat, Anda tidak setia pada masyarakat Yahudi dan Anda sangat tidak setia pada Israel. Hanya orang-orang lemah yang tidak sependapat dengan itu.
Pemimpin minoritas Senat, Chuck Schumer, seorang legislator keturunan Yahudi di Kongres Amerika Serikat, mengecam pernyataan itu dalam cuitannya di Twitter. Ia mengatakan pernyataan tersebut secara sengaja atau tidak disengaja mempromosikan sentimen anti-Yahudi di Amerika dan dunia. Senator Bernie Sanders dari Vermont, satu-satunya keturunan Yahudi yang mencalonkan diri sebagai presiden, bereaksi terhadap pernyataan tersebut dalam kampanyenya di Iowa Selasa.
I am a proud Jewish person, and I have no concerns about voting Democratic.
Saya bangga sebagai seorang keturunan Yahudi dan saya tidak mempunyai masalah memilih Partai Demokrat. Pada kenyataannya, saya berniat memilih seorang Yahudi untuk menjadi Presiden Amerika Serikat mendatang.
Banyak orang Yahudi di Israel berpihak pada Presiden Amerika Serikat itu. Seorang pemilik toko bernama Yossi mengatakan,
Ya benar, 100%. Mereka tidak setia. Demokrat tidak setia. Mereka selalu menentang kita, menentang rakyat kita, menentang negara kita, menentang Israel. Mereka memilih Clinton dan Obama. Apa yang dilakukan Obama? Hanya persoalan, Trump benar.
Begitupun ujar Edzik Chunas, orang pekerja pasar.
Jika ia mengatakannya, ia kemungkinan tahu dan paham apa yang ia katakan. Jika Trump mengatakannya, saya setuju dengannya 100%.
Beberapa lainnya termasuk cendekiawan Samuel Rosner dari Jewish People Policy Institute mengungkapkan keprihatinan.
We know from our long history that questions about the loyalty for Jews are never good for the Jewish people, whether it's their loyalty to their countries.
Kita tahu dari sejarah lama kita bahwa mempertanyakan kesetiaan orang-orang Yahudi tidak pernah baik bagi orang-orang Yahudi. Apakah itu kesetiaan pada negara mereka atau kesetiaan pada rakyat mereka, ini merupakan amunisi di tangan musuh-musuh Yahudi. Dan ketika Presiden Amerika Serikat mengatakan hal-hal seperti itu, ini menciptakan situasi yang tidak sehat dan tidak aman bagi kebanyakan orang Yahudi.
Jajak-jajak pendapat terbaru menunjukkan sekitar 75% warga Amerika keturunan Yahudi mengidentifikasi diri mereka sebagai pendukung Partai Demokrat. Pernyataan Trump yang mempertanyakan kesetiaan dipandang sebagai usaha mengubah itu. Terlepas dari afiliasi politik mereka, banyak orang keturunan Yahudi di Amerika khawatir bahwa anggapan mereka lebih setia pada Israel dan keyakinan mereka ketimbang pada negara mereka bisa mengancam keselamatan mereka di tengah-tengah bangkitnya gerakan supremasi kulit putih dan neo-Nazi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sebuah buku berjudul Kata Bersama yang menyorot dialog antar agama baru-baru ini dirilis. Apa pendapat para pakar lintas agama mengenai pesan yang diusung buku itu? Reporter VOA Nur Hadi Sucahyo dari Yogyakarta melaporkan.
Rahmatullah lahir dan tumbuh di keluarga taat beragama. Dia bercerita tentang masa kecilnya yang penuh dengan doktrin yang membentuk pemahamannya tentang umat beragama lain. Hingga dia dewasa dan mulai tertarik dalam dialog-dialog antar agama. Salah satu yang mengubah sudut pandangnya adalah sebuah surat terbuka berjudul A Common Word.
Seringkali kita bicara, kita bekerja sama di masyarakat, tapi kita masih punya banyak prasangka di pikiran kita, sehingga kerjasama yang kita bangun pun hanya kerjasama semu. Kita sudah mengenal dokumen ini, kita sudah berusaha mengklarifikasi prasangka-prasangka kita, maka yang terjadi adalah kerjasama yang benar-benar tulus dan benar-benar apa adanya.
A Common Word Between You and Us adalah surat terbuka pemimpin Muslim bagi Paus Benedikt XVI. Surat itu ditandatangani oleh 138 tokoh Muslim dari seluruh dunia. Surat itu menjawab pidato Paus di Universitas Regensburg, Jerman pada September 2006. Common Word terbit setahun kemudian yang intinya menegaskan bahwa Islam dan Kristen memiliki dasar yang sama, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Di Indonesia, surat terbuka itu diluncurkan Kamis 22 Agustus dalam sebuah buku berjudul Kata Bersama Antara Muslim dan Kristen. Buku ini berisi terjemahan Common Word dan tulisan tambahan dari sejumlah tokoh. Zanuba Arifah Kafsoh, putri Gus Dur yang biasa dipanggil Yeni Wahid, menjadi salah satu pembicara dalam peluncuran buku ini. Dia mengungkap paparan para ahli agama tentang bagaimana sejarah dan ajaran agama saling bersinggungan. Sayangnya, kata Yeni, agama oleh sebagian orang kini dikerdilkan hanya sebagai identitas politik saja.
Sekarang memang zamannya zaman ketika agama direduksi menjadi sebatas identitas politik oleh sebagian orang. Tetapi nilai-nilainya tidak terlalu dipraktekkan. Maka kita juga tidak bisa tinggal diam. Nah, upaya-upaya seperti penerbitan buku ini menjadi sangat penting untuk bisa mengembalikan lagi roh agama sebagai roh yang membawa maslahah bagi seluruh alam.
Frans Magnis Suseno mengingatkan bahwa Indonesia memiliki modal dasar dalam membangun kerukunan beragama. Sejarah sudah membuktikan semangat kerukunan di Indonesia.
Kalau Indonesia terus berhasil menjadi suatu negara berdasarkan kemanusiaan, Pancasila, ya demokrasi, di mana baik mayoritas maupun minoritas bisa hidup sesuai aspirasi mereka, ini sesuatu yang luar biasa dan pantas dicontoh.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
I know. Here we go.
Dengan pengalaman kerja 40 tahun sebagai perawat di Australia, Judy Stove kembali ke unit perawatan intensif neonatal sebagai sukarelawan. Tugas utamanya adalah menimang bayi, memeluk, menggendong, dan membelai mereka. Menurut para dokter di Royal Hobart Hospital di Tasmania, timangan membantu bayi-bayi itu mengatasi perasaan negatif yang dipicu oleh berbagai prosedur medis. Dr. Naomi Spotswood, spesialis neonatal di rumah sakit itu, adalah pendukung kuat program terapi yang dilakukan sukarelawan tersebut. Ia mengatakan, tanpa sentuhan, bayi prematur cenderung tumbuh dengan perasaan depresi dan cemas karena otak mereka mengingat prosedur menyakitkan yang membuat mereka tetap bertahan hidup.
Medically, they're a little bit more stable.
Spotswood mengatakan, secara medis, bayi prematur yang ditimang akan lebih stabil. Memiliki koneksi dengan manusia sangat penting untuk melakukan interaksi sosial dengan dunia. Dalam beberapa kajian, hal-hal seperti pertumbuhan mendapat manfaat dari sentuhan manusia yang terus-menerus, lanjut Spotswood. Menurut Royal Hobart Hospital, rumah sakit umum terbesar di Tasmania itu, program tersebut kini begitu populer sehingga ada daftar tunggu untuk mendapatkan layanan tersebut. Bagi orang tua anak prematur, program ini juga memberi manfaat besar. Seperti Lauren Miller yang putrinya Mackenzie lahir dengan berat 670 gram dalam usia kehamilan 23 minggu ketika ia meninggalkan rumah sakit sebentar.
It meant so much to me that there was someone available to give her some love.
Besar artinya bagi saya karena ada seseorang yang memberi dia kasih sayang, kata Lauren Miller. Para dokter di rumah sakit mendorong orang tua untuk menimang bayi mereka sebanyak mungkin dan juga menggunakan gendongan jika perlu. Program menimang bayi di Tasmania tidaklah unik. Ada program serupa di berbagai tempat lainnya. Langkah sederhana ini bersama-sama dengan obat modern membantu bayi-bayi prematur bahagia, sehat, dan tenang. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin, VOA Washington.
Anda masih bersama VOA Washington.
22 Agustus 1864, Konvensi Jenewa tahun 1864 mengenai perbaikan kondisi prajurit yang cedera dan sakit di medan perang disahkan oleh 12 negara dalam pertemuan di Jenewa. Perjanjian itu, yang diusulkan warga Swiss, Jan Henry Dunant, menyuruhkan perawatan oleh pihak-pihak non-partisan terhadap mereka yang sakit dan cedera semasa perang dan menetapkan netralitas para petugas medis. Perjanjian itu juga mengusulkan penggunaan lambang internasional untuk menandai petugas kesehatan dan pasokan medis. Untuk menghormati kebangsaan Dunant, lambang yang dipilih adalah sebuah palang merah di atas latar belakang putih, kebalikan dari bendera Swiss. Pada tahun 1901, Dunant dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian yang pertama.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Setiap hari penelitian mutakhir dilakukan di laboratorium-laboratorium pemerintah dan universitas di seluruh Amerika. Alih teknologi adalah proses mengambil hasil penelitian itu dari laboratorium dan mengubahnya menjadi bisnis. Satu perusahaan mempercepat proses itu dengan memperkenalkan para wirausahawan dengan penelitian itu. Tina Trin dari VOA melaporkan disampaikan oleh Carlina Amkas.
Matthew DeMay paham betul soal busa kaca. Ia bahkan ikut mendirikan perusahaan yang memproduksi materi itu. Hal yang lumrah, tetapi ia tidak memiliki pelatihan formal untuk itu. Fisikawan Angkatan Laut Aaron Wist dari Naval Surface Warfare Center mengantongi pelatihan formal itu.
My work with amorphous materials suggests...
Pengalaman saya bekerja dengan amorf menunjukkan jika dipanaskan, bidang kaca berongga bisa saling menempel tanpa menggunakan bahan lain.
Wist awalnya membuat busa itu untuk Angkatan Laut. DeMay dan koleganya melisensi dan memulai perusahaan dengan busa kaca itu. Yang mempertemukan keduanya adalah FatTech, akselerator perusahaan pemula yang memasangkan calon pengusaha dengan peneliti pemerintah. Ben Solomon adalah pendiri FatTech.
When research is done, it creates intellectual property that in...
Begitu penelitiannya selesai, hasilnya adalah kekayaan intelektual yang secara teori bisa menjadi dasar produk-produk baru yang luar biasa.
FatTech membantu memperkenalkan produk-produk itu ke pasar melalui proses yang dikenal sebagai transfer teknologi. Ternyata, busa kaca tidak hanya berguna di air, tetapi juga di darat. FatTech membantu DeMay dan timnya berkenalan dengan peneliti pemerintah.
Understanding how to approach different sets of customers, and then finding the problem spaces that our technology could fit into.
Memahami cara menghadapi berbagai kelompok pelanggan dan kemudian menemukan celah masalah yang bisa diatasi teknologi kami.
Fisikawan Angkatan Laut Aaron Wist yang mengaku tidak punya keinginan berbisnis mengatakan,
to see that product go into the world, hopefully help other people.
Melihat produk itu dipasarkan, semoga membantu orang lain dan pada akhirnya juga kembali membantu Angkatan Laut.
Untuk ide-ide perusahaan pemula, Solomon mengatakan, wirausahawan muda sering menciptakan sesuatu yang mereka ketahui, yaitu membuat aplikasi untuk kehidupan sehari-hari.
I love consumer-facing products, but man, if we can get people...
Saya senang produk-produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan konsumen. Tetapi kalau kita bisa menarik orang-orang itu keluar dari zona nyaman, memulai perusahaan dalam bidang teknologi terobosan yang benar-benar mampu mengubah kehidupan menjadi lebih baik, itulah hal yang luar biasa.
Kebanyakan pemilik anjing di Amerika memperlakukan hewan peliharaan mereka seperti anggota keluarga. Walau tidak dibawa saat berpergian, pemilik hewan itu ingin agar hewan peliharaannya tetap terawat. Tempat penitipan anjing menjadi alternatif populer di mana anjing peliharaan dapat menginap semalam atau lebih lama. Sebagian pemilik hewan bahkan menitipkan anjing mereka di resor khusus hewan peliharaan untuk mendapat pelayanan yang mewah. Tempat penitipan hewan Old Town Pet Resort di Springfield, Virginia merupakan tempat hewan-hewan peliharaan itu berlibur. Fasilitas itu tampak seperti hotel yang dilengkapi lobi untuk menerima kedatangan anjing dan pemiliknya. Maria Vargas, Direktur Bagian Relasi Tamu Hotel, mengatakan,
"We aim to be five star. We aim to..."
Kami ingin memberi pelayanan bintang 5 kepada tamu-tamu kami dimulai sejak Anda memasuki hotel ini. Tamu kami berkaki 4 sedangkan klien kami berkaki 2.
Hewan-hewan peliharaan itu juga dapat bersosialisasi di resort tersebut. Resort itu juga memiliki kamar mewah yang dilengkapi dengan jendela dan televisi dengan biaya per malamnya adalah $120. Sedangkan paket kamar klasik tanpa TV dan jendela dikenakan biaya sebesar $55 per malam. Maria Vargas menjelaskan pelayanan khusus yang juga ditawarkan oleh hotel anjing tersebut.
It also comes with a turndown service, which is, you know, we go in, we tuck them in at night, we give them a little treat.
Kami juga menyediakan pelayanan khusus di mana kami menemani mereka, memberi selimut di malam hari dan cemilan. Kamar itu juga dilengkapi kamera sehingga Anda dapat melihat hewan peliharaan Anda di kamar selama 24 jam.
Zeus, seekor anjing schnauzer yang besar, akan tinggal di kamar yang mewah selama beberapa hari saat pemiliknya berpergian. Kepada pemilik Zeus, seorang petugas hotel sedang mengkonfirmasi layanan yang akan didapat Zeus saat menginap di hotel tersebut.
Extra TLC playtime on the 21st.
Kami akan memberikan jam bermain yang lebih banyak pada tanggal 21, juga memandikan Zeus sebelum dijemput.
I also like the pet cam features that are offered here, where I can go on my cell phone and I can check and see how he's doing in his room.
Hotel itu juga dilengkapi kolam berenang khusus. Dalam kolam itu, anjing-anjing berenang sambil bermain dengan mainan khusus hewan. Ben, seekor anjing berjenis Labrador, tampak mengejar bebek mainan di dalam kolam air hangat itu. Kenneth Anknen, pemilik Pixie, seekor anjing jenis Great Dane, mengatakan,
I trust the people that are here because of the fact that I know that they take care.
Saya mempercayai orang-orang yang bekerja di sini karena saya tahu mereka akan merawat Pixie dengan baik dan mereka menyayangi Pixie seperti kami menyayanginya.
John Mayer mengajukan gugatan ke pengadilan bahwa seseorang telah melecehkan dan menguntitnya sejak beberapa bulan lalu. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam info musik.
It's working against me. Penyanyi Graffiti itu mengajukan gugatan ke pengadilan bahwa Ryan Jeremy Knight, usia 39 tahun, mulai melecehkan dan menguntitnya sejak bulan Maret lalu. Tetapi situasinya meningkat sewaktu ia juga menggunakan media sosial untuk mengeluarkan ancaman kekerasan terhadap timnya. Menurut dokumen pengadilan yang diperoleh E! News, Knight merujuk dirinya seperti para pembunuh terkenal, termasuk Ted Bundy dan pembunuh John Lennon, Mark David Chapman, serta mengatakan kepada John Mayer, "Saya sudah mengirim banyak orang Yahudi ke rumah sakit." John Mayer adalah salah satu penyanyi keturunan Yahudi.
Pesan lain yang dikirim kepada Mayer adalah, "Kalau kamu menjauhi lagi diriku, aku akan membunuhmu. Saya berada dimanapun, seperti dewa, dan awas kamu." Pada tanggal 28 Juni, Knight muncul di konser penyanyi berusia 41 tahun itu di North Carolina. Namun berhasil diketahui petugas keamanan dan ia dikawal keluar gedung. Dalam gugatannya, John Mayer mengakui situasi tersebut telah menyebabkannya menderita tekanan emosional yang hebat. Seorang hakim memerintahkan Knight yang syarat dengan catatan kriminal untuk menyingkir setidaknya 30 meter jauhnya dari penyanyi itu dan rumahnya. Sidang pengadilan dijadwalkan tanggal 27 Agustus untuk menentukan apakah perintah pengadilan itu seharusnya dibuat permanen. Sekian dulu info musik dari saya, Puspita Sariwati. Sampai lain kali.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kisah-kisah rakyat dan legenda perkotaan yang menyeramkan selalu membangkitkan imajinasi, khususnya di kalangan generasi muda. Sekarang ini, Scary Stories to Tell in the Dark, kumpulan cerpen horor untuk anak-anak karya penulis Alvin Schwartz dan ilustrator Stephen Gamel, telah diangkat ke layar lebar oleh produser peraih Oscar, Guillermo del Toro, dan sutradara Andre Ofredal. Pada akhir pekan pemutaran perdananya, film ini meraup lebih dari 20 juta dolar, kembali membuktikan bahwa film horor remaja adalah genre yang menguntungkan. Laporan wartawan VOA Penelope Pulo selengkapnya disampaikan Utami Husin berikut ini.
Dalam film Scary Stories to Tell in the Dark arahan Guillermo del Toro, monster-monster digambarkan muncul dari halaman buku cerita berhantu dan merenggut nyawa para remaja. Kisah filmnya, kata produser dan sutradara peraih Oscar itu, sama seperti cerita-cerita yang disampaikan sewaktu berkumpul di sekitar api unggun.
There are two types of horror movies, ones that are disturbing and they sort of scar your soul permanently.
Ada dua jenis film horor, kata Del Toro. Pertama yang mengganggu dan meninggalkan bekas selamanya di jiwa penonton, dan satu lagi yang membuat kita seperti mengendarai roller coaster yang menyenangkan, menghibur, dan benar-benar mendebarkan. Sang sutradara Andre Ofredal mengadaptasi film itu dari antologi kisah horor anak-anak karya Alvin Schwartz.
It's kind of a mix between a modern horror movie and a throwback to the Amblin movies I grew up with.
Andre Ofredal mengacu pada pengaruh film-film 1980-an seperti Poltergeist, Goonies, E.T., The Extraterrestrial, di mana horor bercampur dengan sensasi kengerian sekaligus menyenangkan. Tetapi kisahnya juga mengambil unsur-unsur film horor tahun 1970-an berdasarkan novel-novel Stephen King di mana kekuatan supranatural digunakan orang yang diremehkan, biasanya anak-anak dan remaja, untuk melancarkan aksi pembalasan. Ganjaran bagi remaja putri yang suka membuli dan perusahaan-perusahaan yang jahat. Kalangan yang diremehkan biasanya memiliki kekuatan super atau mampu membuka gerbang gaib. Seperti pada kasus Stella, gadis pemalu namun cerdas yang diperankan oleh Zoe Margaret Cawley.
Tell me a story.
Scary Stories to Tell in the Dark bukan satu-satunya kisah retro horror yang meraup kesuksesan. Menurut jejaring penyedia layanan streaming Netflix, serial film menyeramkan untuk remaja Stranger Things masuk ke musim ketiga dengan penonton 40 juta orang dalam 4 hari pertama pemutarannya. Ini bukan hanya tren di Amerika. Serial asing kini meniru formula itu. Film horor remaja India, Typewriter, mengisahkan remaja menemukan jalan ke rumah berhantu, memecahkan berbagai misteri, dan menghadapi hantu. Mengapa kita menyukai film horor? Sutradara Andre Ofredal mengemukakan, ketakutan dan ketegangan adalah hal luar biasa menyenangkan yang hanya eksis di film-film horor. Utami Husin, VOA Washington.
Ikuti paruh kedua siaran petang VOA hari ini melalui Facebook Live bersama Arif Budiman dan Utami Husin.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Kamis 22 Agustus 2019 inilah VOA Washington, langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa, paruh kedua siaran ini juga dapat diikuti melalui Facebook Live, dan Anda, teman-teman Facebook VOA Indonesia, dapat menyimaknya melalui akun kami di Facebook, yakni @VOA Indonesia. Jangan lupa kami juga akan menyelenggarakan kuis dan memilih 3 pemenang. Simak saja siaran kami dan kami akan sampaikan pertanyaannya. Seperti biasa, saya tidak sendirian, kali ini ditemani oleh
saya, Utami Husin. Saudara, seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini, dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Tak seorang pun pengungsi Rohingya di Bangladesh muncul untuk dipulangkan ke Myanmar. Mantan Perdana Menteri Denmark kecam Trump soal anggaran pertahanan. Dan Korea Utara katakan uji coba rudal Amerika bisa picu perang dingin baru. Produser Metrini Giopani dan teknisi Natsua juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik, berikut cuplikannya.
Tapi ketika habitatnya dipulihkan, jumlah kupu-kupu langka itu terus berkurang. Para pakar menemukan penyebabnya adalah hilangnya sumber mata air yang asli dan kualitas air yang dialirkan ke lahan basah itu.
Semua tidak tahu kampung masing-masing, semua tidak tahu latar belakangnya, tapi begitu mereka tahu mereka adalah Indonesia, that's it. That's the end of the questions. Jadi sejarah yang menyatukan kita.
Namun sebelumnya berikut berita malam ini bersama Utami Husin dan saya sendiri Arif Budiman.
Komisioner pengungsi Bangladesh hari Kamis mengatakan bahwa tak seorang pun Muslim Rohingya yang muncul untuk dipulangkan ke Myanmar dari kam-kam di negara Asia Selatan itu. Abdul Kalam mengatakan dalam konferensi pers bahwa tak seorang pun dari 295 keluarga yang telah diwawancara sejak Selasa oleh pemerintah Bangladesh dan Badan Pengungsi PBB yang setuju kembali ke Myanmar. Myanmar sebelumnya telah menyatakan bahwa pemulangan tersebut akan dimulai sejak Kamis. Negara berpenduduk mayoritas penganut Buddha itu telah menandai lebih dari 3.000 pengungsi dari sedikitnya 1.056 keluarga yang memenuhi syarat untuk dipulangkan. Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, mengatakan pemerintahnya tidak akan memaksa para pengungsi untuk kembali dan repatriasi hanya akan terjadi jika mereka bersedia melakukannya. Militer Myanmar memulai kampanye menumpas pemberontakan yang keras terhadap Muslim Rohingya pada Agustus 2017 sebagai tanggapan atas serangan pemberontak. Kampanye itu telah disebut sebagai pembersihan etnis yang melibatkan pemerkosaan massal, pembunuhan, dan pembakaran rumah-rumah. Lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dan telah menolak kembali kecuali jika keselamatan mereka dijamin. Para pejabat menyatakan situasi di kam-kam tenang pada hari Rabu dan Kamis. Dan tidak ada laporan mengenai kerusuhan seperti yang terjadi November lalu, sewaktu ribuan orang memprotes apa yang mereka takutkan sebagai pemulangan paksa.
Di tengah meruncingnya perselisihan dengan Jepang, Korea Selatan telah memutuskan untuk membatalkan perjanjian berbagi data intelijen dengan Tokyo. Langkah ini akan dipandang sebagai kemunduran bagi prioritas Amerika di Asia Timur Laut. Dalam pernyataan kepada wartawan, kantor Istana Presiden Korea Selatan, Gedung Biru, menyatakan hari Kamis melanjutkan perjanjian yang ditandatangani untuk saling berbagi informasi militer yang sensitif tidak lagi menjadi kepentingan nasional negara itu. Seoul akan memberitahu Tokyo mengenai keputusannya sebelum tenggat hari Sabtu untuk memperbarui perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Keamanan Umum mengenai Informasi Militer atau GSOMIA, sebut pernyataan itu. Keputusan untuk keluar dari perjanjian itu memperburuk ketegangan antara Korea Selatan dan Jepang yang terlibat dalam sengketa yang berakar pada ketegangan historis terkait penggunaan tenaga kerja paksa oleh Jepang pada masa pendudukannya terhadap Korea.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Mantan Perdana Menteri Denmark Lars Løkke Rasmussen hari Kamis mengecam Presiden Amerika Donald Trump atas cuitannya mengenai belanja militer. Løkke Rasmussen menyatakan kesediaan mengenai pertahanan bukan hanya masalah jumlah uang yang dibelanjakan. Komentar Løkke Rasmussen itu adalah pernyataan terbaru dalam percekcokan yang meruncing antara Amerika dan Denmark setelah Trump membatalkan lawatan ke negara itu dengan mengatakan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen tidak menyenangkan sewaktu menolak gagasannya membeli Greenland dengan menyebutnya sebagai hal yang tidak masuk akal. Løkke Rasmussen yang memimpin Denmark hingga Juni lalu, Kamis menulis cuitan yang ditujukan kepada Trump. Kami secara proporsional memiliki jumlah korban di Afghanistan yang sama persis seperti yang dimiliki Amerika. Kami selalu berdiri teguh dan siap. Trump yang mendesak negara-negara anggota NATO agar berbuat lebih banyak untuk memenuhi sasaran aliansi itu menyisihkan 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan, sebelumnya mencuit Denmark hanya 1,35%. Kami tidak akan menerima bahwa kesediaan pertahanan kami hanya mengenai persentase, cuit Luke Rasmussen. Saya telah beritahu Anda pada KTT NATO di Brussels tahun lalu. Pada Januari lalu, Denmark setuju untuk meningkatkan belanja pertahanan jangka panjangnya setelah sebuah koalisi di parlemen setuju menambahkan $223 juta untuk anggaran pertahanan yang telah disetujui sebelumnya untuk tahun 2023 yang akan membuat belanja pertahanannya mencapai 1,5% PDB pada tahun itu.
Seorang juru bicara pemerintah Korea Utara Kamis mengatakan uji coba rudal jelajah jarak menengah Amerika baru-baru ini serta rencana untuk menempatkan jajah tempur dan peralatan militer di sekitar Semenanjung Korea akan memicu perang dingin baru di kawasan tersebut. Juru bicara itu mengeluarkan pernyataan yang dimuat situs internet pemerintah bahwa Korea Utara masih tidak mengubah posisinya untuk menyelesaikan semua masalah melalui dialog dan negosiasi. Tetapi dialog yang disertai ancaman militer tidak menarik bagi kami. Sikap Korea Utara itu dikemukakan pada hari setelah utusan Amerika untuk Korea Utara, Stephen Biegun, mengumumkan pemerintah Trump siap untuk memulai kembali pembicaraan di tingkat kerja mengenai perundingan nuklir menyusul pertemuan puncak kedua antara Presiden Amerika Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.
Media pemerintah Iran menyatakan pemerintah Iran hari Kamis memamerkan sistem rudal jarak jauh yang ditembakkan dari darat ke udara yang dibangun di dalam negerinya. Hal tersebut berlangsung pada hari industri pertahanan nasional Iran dan pada waktu ketegangan meningkat antara Iran dan Amerika Serikat. Iran membangun industri senjata berskala besar di dalam negerinya meskipun ada sanksi internasional dan embargo yang melarang negara itu mengimpor banyak senjata.
Legislator Kosovo telah memutuskan untuk membubarkan parlemen pada hari Jumat membuka jalan bagi pemilihan nasional setelah Perdana Menteri Ramus Haradinaj mengundurkan diri bulan lalu. 89 anggota parlemen hari Kamis memutuskan untuk membubarkan badan legislatif beranggotakan 120 orang itu. Pemilu harus diselenggarakan dalam 45 hari mendatang. Saudara, demikian berita dunia dari Washington DC. Pendengar dan teman-teman Facebook VOA, jangan lupa malam ini kami dapat langsung menyapa Anda melalui akun kami @VOAIndonesia. Dan simak laporan kami dan kemudian juga Anda bisa mengajukan
pertanyaan, komentar, saran, kritik
ya. Dan pada kesempatan kali ini juga selain saya Arif Budiman juga ada
saya Utami Husin, kemudian produser Leonard Triyono, Metrini Geopani, dan editor video Leonard Triyono serta Lea Johannes. Ada
juga Najwa sebagai teknisi kita malam ini. Kemudian juga ada Dania Iman yang siap menjawab Anda dengan pertanyaan atau saran apapun atau kritik
ya.
Apapun. Iya,
silakan ya, nanti dibantu jawab ya.
Iya, betul sekali. Dan ya, pada kesempatan kali ini barangkali kita juga sudah bisa mulai menyapa. Ini sebetulnya event kita ini tidak jauh dari Agustusan ya.
Agustusan banyak, ada 17-an ya, 17 Agustus hari proklamasi. Ada juga sebelumnya ada hari Pramuka. Tapi mungkin sebaiknya kita sapa dulu teman-teman ini Arif ya. Ada Ibu Sofia Saat di Makassar, siaran diterima dengan baik. Kemudian Pak Rudi Hartono, selamat malam Kak Arif Budiman.
Selamat malam juga.
Selamat malam Ibu Tami. Oh ya, selamat malam juga Pak Rudi Hartono. Pak Hazarin Erjunep, internet bermasalah. Aduh, mudah-mudahan segera pulih ya sambungan internet. Kemudian dari Patrialis Sikumbang, audio bagus, mantap. Dan Stan Letla mantul. Saya biasanya cuma dengar di radio hari ini, akhirnya saya bisa melihat secara live. Ya, itulah untungnya kita bisa bertemu melalui Facebook Live ini ya, bisa bertatap muka.
Ada juga Pak Sugeng Santoso. Pasangan siaran tetap biar ada chemistry maksudnya ini. Ada Sarina Angelina, Surabaya, siarannya diterima dengan baik.
Iya. Ada ya. Pak Dwi Budi Raharjo, satu lagi nih Arif, Facebook Live VOA hari ini jernih, bening suara dan gambarnya. Terima kasih untuk tim teknisi VOA. Ya, mudah-mudahan lancar sampai akhir siaran nanti.
Ya, barangkali kita bisa berangkat ke topik kita yang pertama kali ini mengenai jamboree internasional ya. Jadi
Pramuka Indonesia kali ini merayakan Hari Pramuka Nasional yang kebetulan jatuh tanggal 14 Agustus lalu di Jambore Pramuka Internasional di West Virginia, Amerika Serikat. Dan tim VOA Indonesia menemui kontingen Indonesia di sana, dan berikut laporan reporter VOA Irfan Ihsan berikut ini.
Bertemu dengan pramuka dari negara lain, berkenalan, berkegiatan bersama, juga melakukan barter cenderamata, badge, perlengkapan pramuka, dan lain-lain dengan anggota pramuka dari berbagai negara. Semua bisa dilakukan di World Scout Jamboree.
Nah, ini adalah bumi perkemahan di negara bagian West Virginia, di mana sedang berkumpul sekitar 40 ribu pramuka dari 150 negara, termasuk dari Indonesia, di acara Jamboree tingkat dunia yang ke-24.
World Scout Jamboree atau Jamboree Dunia digelar 4 tahun sekali, dimulai pada tahun 1920 di London, Inggris. Untuk Jamboree Dunia yang ke-24 ini digelar di Summit Battle Reserve di negara bagian West Virginia, yang juga menjadi salah satu bumi perkemahan bagi pramuka Amerika. World Scout Jamboree ini sendiri merupakan satu dari sekian banyak jamboree tingkat internasional yang dapat diikuti pramuka dari Indonesia. Ada hampir 80 pramuka dari Indonesia yang mengikuti Jamboree Dunia tahun ini.
Are you ready?
Sir, yes sir.
Are you ready?
Sir, yes sir.
Who are we?
Indonesia.
Who are we?
Indonesia.
Who are we?
Indonesia. Indonesia.
Nah, bagaimana cara mendapatkan informasinya?
Oh, saya dapat informasi dari pembina saya, Kak.
Iya, kita ya, semua dari pembina.
Kalau aku, ibuku nyari tahu ke gedung pramuka.
Kemudian ada beberapa cara untuk bisa ikut serta Jamboree Dunia ini. Salah satunya adalah melalui lomba, seperti yang dilakukan pramuka asal Kendari bernama Taslim yang berbagi pengalaman termasuk tantangan terbesarnya.
Tantangan terbesar bagi kami pada saat kami mengikuti kegiatan seleksi adalah bagaimana cara kami bisa melampaui batas yang ada pada diri kami.
Lalu untuk mengatasi tantangan tersebut?
Cara melampauinya tentu harus mengikuti latihan tiap hari, latihan yang begitu berat. Namun, alhamdulillah, dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal, kami berhasil melewati tahapan tersebut.
Banyak pengalaman berharga lainnya yang didapatkan pramuka asal Indonesia. Mereka juga berkesempatan bertemu dengan tokoh-tokoh penting seperti mantan astronot NASA Michael Fossum dan mantan sekjen PBB Ban Ki-moon. Jamboree Dunia yang ke-25 mendatang akan digelar tahun 2023 di Korea Selatan. Dari Mount Hope, West Virginia, Irfan Ihsan, Alam Burhanan, dan Ronan Zakaria, VOA.
Oh, Jamboree Internasional ini yang ke-24 ya. Dan diselenggarakan yang ke-25 itu pada tahun 2022. Jadi ada jarak sebetulnya dari sekitar 3 tahun sekali ya diadakannya Jamboree Internasional ini.
Ya, betul. Dan pesertanya banyak loh kali ini ya, 150 negara.
150 negara. Anggota pramuka bukan? Dulu ya.
Oh, iya.
Dan kemudian juga ini pesertanya kalau dihitung itu puluhan ribu, jadinya
puluhan
banyak
ribu
sekali ya.
Iya, seru. Saya sebetulnya waktu kecil tidak sempat ikut pramuka, tapi latihan pramuka itu di lapangan dekat rumah. Jadi suka lihat juga karena kakak saya gabung. Kenapa saya enggak gabung? Saya juga ngerti.
Pramuka pasif namanya.
Oh iya benar ya. Saya nonton, saya ikut aja pramuka tahu.
Jadi juga belajar tepuk pramuka.
Bahwa belajar itu. Belajar tahu, saya sampai hafal.
Kalau tuh saya sih dulu ingat bangga sekali kalau misalnya mengenakan seragam pramuka gitu.
Oh.
Ada seragam pramuka, seragam PMR, ini kayaknya macam-macam ya, mesti ikut gitu.
Oh,
kan
aktivis.
Ya.
Aktivis, soalnya aktivis ya. Iya. Bagaimana kalau kita bacakan kuisnya nih, mumpung belum
ya,
belum lama.
Jadi ya, ini terkait dengan Jamboree Internasional. Di mana Jamboree Pramuka Internasional digelar? Pertanyaannya ada, jadi jawabannya adalah antara A, West Virginia, atau B, Washington DC. Anda tinggal memilih A atau B. Tadi kita sempat sebut berapa kali ya.
Betul.
Dan yang pasti ini kalau kita sebut Hari Pramuka Indonesia, Hari Pramuka itu 14 Agustus, sementara Jamboree Internasional itu diselenggarakan dari tanggal 22 Juli hingga 2 Agustus. Jadi sebelum sebetulnya secara nasional di Indonesia
betul
dirayakan,
iya,
Pramuka Indonesia sudah merayakannya terlebih dahulu di Jamboree Internasional.
Iya. Tadi saya boleh kita sapa lagi nih ya, komentar teman-teman. Ada Ijal Ijan tadi dari Kuala Lumpur, dari Malaysia menyapa. Dari Pak Hazairin Erjunep, salam pramuka Pak Rudi Hartono, tepuk pramuka, pramuka. Saya ingat loh, Rif.
Oh, ya silakan.
Boleh ya?
Yeay.
Yeay, bukan benar saya pramuka pasif beneran. Bagus.
Ada juga di ada Ina Febrianti, halo Ina, ada Sophia Saad, ada Wawa Setiawan, halo. Kemudian juga ini siapa nih? Putri Gunung.
Oh, Pak Sugeng Santoso bertanya, kapan di Indonesia?
Kapan diselenggarakan jamboree internasional barangkali di Indonesia?
Iya, maksudnya.
Dan tidak mungkin suatu saat nanti ya.
Iya, betul. Ini menyenangkan. Saya mengingat waktu SMA ada teman saya minta menulis apa referensi untuk dia supaya dia bisa ikut Jamnas ya, jamboree nasional di Cibubur. Itu rasanya saya juga ikut berbunga-bunga gitu loh sebagai teman, apalagi kalau ini melihat bahwa kalau seangkatan saya udah bukan peserta lagi, mungkin pembina atau
sudah apa pembina.
Mungkin sudah pembina levelnya gitu. Bangga sekali ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti diselenggarakan di Indonesia.
Siapa tahu. Dan saya sih melihat bahwa kegiatan yang satu ini memang kegiatan yang luar biasa bermanfaat. Karena tidak hanya mengajarkan bagaimana melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam situasi genting, tapi juga
survival gitu perlu
menjalin
ya
persahabatan.
Betul.
Di tingkat internasional bahkan.
Iya, betul. Dan banyak alumni Pramuka juga yang menjadi tokoh-tokoh hebat ya,
betul,
berkat
betul
pengalaman mereka semasa Pramuka.
Dan ini barangkali kita bisa beralih ke topik yang berikutnya.
Nah, ini peristiwanya baru saja berlalu ya, tanggal 17 Agustus lalu, masyarakat Indonesia di Amerika Serikat, khususnya di Washington DC dan sekitarnya, merayakan Hari Kemerdekaan ke-74 Indonesia dengan berbagai kegiatan, termasuk upacara pengibaran bendera merah putih di Wisma Indonesia. Berikut kita simak laporan Yuni Salim.
Perayaan Hari Kemerdekaan ke-74 Indonesia di Amerika Serikat diperingati pada Sabtu pagi dengan pelaksanaan upacara pengibaran bendera di Wisma Indonesia, Tilden, Washington, D.C. Upacara dipimpin langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Mahendra Siregar, yang diikuti ratusan diaspora Indonesia dari berbagai wilayah Amerika Serikat. Sementara, pasukan pengibar bendera terdiri atas anak-anak diaspora Indonesia berusia 13-17 tahun yang telah dilatih selama 1 bulan oleh anggota TNI dari Kantor Atase Pertahanan KBRI, Washington, D.C. Sebelum upacara dimulai, para paskibra dikukuhkan terlebih dahulu oleh Duta Besar Indonesia.
Tadi kita ada hampir 20 paskibra, semua bisa dibilang dari Aceh sampai Papua hadir, dan semua saling tidak terlalu kenal sebelum ikut di sini, semua tidak tahu kampung masing-masing, semua tidak tahu latar belakangnya, tapi begitu mereka tahu mereka adalah Indonesia, that's it, that's the end of the questions. Jadi sejarah yang menyatukan kita.
Usai upacara, perayaan Hari Kemerdekaan ke-74 dilanjutkan dengan penyerahan Ambassador Awards, penghargaan tahunan kepada para diaspora yang berkontribusi dalam bidang pendidikan dan seni budaya Indonesia.
Saya datang weekend ini dari New York untuk menghadiri upacara, biar ada pengalamannya juga kayak gimana tuh upacara di luar negeri atau dengan di kedutaan Indonesia kayak apa.
Terakhir kali saya upacara waktu SD, SMP gitu ya di Indonesia. Jadi kayak agak beda banget waktu ngerasain udah dewasa baru ikut upacara lagi, ya memang lebih khusyuk sih memang.
Serangkaian kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan pun telah dijadwalkan. Salah satunya akan digelar Bazar Busana dan Makanan Indonesia pada tanggal 25 Agustus mendatang. Dari Washington DC, Tarsir Ziman, Valdia Baraputri, VOA.
Ya, ini laporannya bukan dari Yuni Salim, tapi dari Tarsir Ziman. Yang meliput langsung kegiatan perayaan itu ya.
Iya, betul.
Dan ngomong-ngomong soal perayaan itu sendiri, juga pada acara pengibaran bendera, Utami juga kebetulan hadir di sana.
Kebetulan
ya
hadir. Nah, saya bisa hadir di sana kenapa? Karena jatuh hari Sabtu ya, kebetulan itu hari off saya, jadi saya bisa datang. Dan karena hari Sabtu juga, mereka yang hadir di acara tersebut banyak, Rif. Karena mereka tidak perlu cuti kerja ya.
Iya, betul. Karena itu hari Sabtu ya, betul ya.
Iya, dan rangkaiannya banyak. Yang jelas waktu upacara pengibaran bendera itu rasanya haru banget ya, rasanya bendera naik pramat pengen nangis. Maksudnya sekarang jadi pengen nangis juga ya. Maksudnya apa ya, saya kebetulan sudah 12 tahun tidak ikut upacara pengibaran bendera. Jadi begitu melihat lagi rasanya, wah,
terkenang masa lalu.
Ah, terkenang, gitu sesat ya. Juga baris berbarisnya, ingat waktu SMA ya, ingat waktu SMA, SMP baris berbaris begitu, itu menyenangkan sekali. Itu rasanya bangga sekali lihat anak-anak muda, dan mereka itu berasal dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua itu ada beberapa juga yang ikut ya, mahasiswa-mahasiswa, pelajar dari Papua.
Jadi
juga
sebetulnya ini yang ada yang mengikuti acara pengibaran bendera ini dipilih ya dari berbagai.
Oh ya, anggota paskibranya. Iya, betul. Mereka dipilih. Jadi mereka mendaftar selama sebulan penuh, berlatih setiap sore.
Setiap sore.
summer
dan mereka
nih,
ditempatkan di Washington DC.
Betul,
gitu ya.
Di,
jadi tidak semuanya dari Washington DC sebetulnya.
Tidak semuanya. Mereka dari berbagai daerah juga. Kebetulan ini kan libur juga ya. Mm-hmm. Bulan Agustus masih
ya,
libur
musim
sekolah.
Panas, betul. Ya, betul. Libur musim panas. Mm-hmm. Dan ya kita bisa sapa lagi yang lain ini ada.
Wah, saya mau di depan mata saya boleh enggak nih? Saya baca ya.
Silakan.
Pak Waluyo Ibendisman, adakah makan-makan gratis saat 17-an di KBRI? Oh iya. Setelah selesai upacara, langsung kita ada acara tumpengan, potong tumpeng, langsung makan nasi kuning di
jadi
situ.
Jadi di sini juga ada berbagai kegiatan, termasuk mm-hmm. juga berbagai lomba ya. Mm-hmm. Dan bahkan pada hari Minggu besok nih, mm-hmm. akan ada yang namanya Bazar Indonesia, di mana digelar berbagai kegiatan pertunjukan
Indonesia, kesenian, ha?
Kemudian juga ada
makanan.
Datang nggak? Kan? Ya Insya Allah datang ke acara itu. Karena ada makanannya.
Iya betul, itu yang bikin kangen juga ya. Saya mau bacakan lagi dari Pak Kanisius Bella. Selamat malam VOA Putri Gunung USA sekarang pagi. Jadi good morning to VOA. Ya betul.
Ya betul sekali.
Betul. Kemudian Pak Eko Enriwiono, siapa petugas dari Paskibraka? Bagaimana proses pemilihannya? Tradisi tumpengan mana ya selepas perayaan HUT kemerdekaan RI 74 ya? Jelas ada tumpeng Jawa mungkin ya?
Iya. Dan Pak ini Pak Eko Enriwiono, mm-hmm. Anda sebetulnya juga bisa menyimak cerita mengenai ini lebih jauh mm-hmm. di situs kami, Vio Indonesia. Di situ mm-hmm. Anda bisa melihat berbagai liputan kita terkait dengan perayaan
peringatan 17 ini ya, 17 Agustus ini ya. Mungkin kita bisa baca lagi dari mana. Wah, ini lebih banyak yang menjawab kuisnya nih sekarang. Dari Pak Rudi Hartono, ini terkait dengan laporan pertama tadi. Beliau mengatakan, saya dari SD hingga SMA masih aktif di Pramuka. Katanya, wow, seperti aktif juga nih jangan.
Saya disebut aktif, tidak aktif sekali, tapi ikut. Nah, Utami, barangkali kita beralih ke topik yang berikutnya ini soal kupu-kupu dan tanah basah. Jadi, percaya atau tidak, populasi kupu-kupu bisa mencerminkan kesehatan tanah basah atau wetland. Tak heran banyak pakar kini merasa khawatir setelah mengetahui bahwa populasi kupu-kupu dunia telah berkurang sekitar 20% dalam beberapa dekade terakhir. Kita simak laporan Isa Ismail berikut ini.
Setiap tahun pada musim panas, Nate Fuller tampak sibuk menghitung kupu-kupu. Ia adalah direktur Sarat Nature Center yang perlu mengetahui berapa jumlah kupu-kupu jenis Mitchell's Satyr untuk menyelamatkan salah satu habitat mereka yang terakhir.
They're very particular in the kind of habitat where they can live, which is part of what makes them so rare.
Mereka sangat membutuhkan habitat seperti ini, dan karena itu mereka juga menjadi indikator penting tentang kualitas air yang terdapat di lahan basah ini.
Tidak mudah menemukan kupu-kupu kecil berwarna coklat dengan sayap yang dihiasi lingkaran-lingkaran berwarna keemasan karena jumlah mereka sangat sedikit. Selain itu, kalau tidak sedang terbang, sayap mereka dalam keadaan terlipat supaya bisa menyatu dengan alam sekitarnya. Kupu-kupu Mitchell Satyr masuk ke dalam daftar hewan yang terancam punah tahun 1991. Tadinya diperkirakan turunnya populasi jenis serangga itu disebabkan berkurangnya lahan-lahan basah dan rawa-rawa.
It's not just habitat availability, it's groundwater. And the amount and the quality of groundwater coming into these wetlands.
Kami tahu mereka suka hidup di rawa-rawa yang punya mata air sendiri. Tadinya kami mengira berkurangnya spesies itu disebabkan adanya tanaman yang invasif dan usaha manusia mengeringkan lahan basah itu.
Tapi ketika habitatnya dipulihkan, jumlah kupu-kupu langka itu terus berkurang. Para pakar menemukan penyebabnya adalah hilangnya sumber mata air yang asli dan kualitas air yang dialirkan ke lahan basah itu. Sebuah program pelestarian diadakan di kebun binatang Toledo sejak 4 tahun lalu dengan harapan suatu hari nanti kupu-kupu jenis Mitchell Satyr bisa dihapus dari daftar hewan yang terancam punah. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Kalau saya melihat kupu-kupu, kesan saya itu selalu yang namanya wow gitu, kayak makhluk yang indah gitu kan ya. Yang apalagi ketika kupu-kupu itu bergerak di sekitar bunga-bunga. Jadi kalau misalnya saya ke Home Depot.
Toko apa itu?
Toko bahan bangunan, ya? Toko bahan bangunan, tapi juga ada ada satu sektor atau divisi tanaman semua.
Oh, muncul gitu tanaman, betul-betul.
Nah, biasanya di situ juga kupu-kupu datang gitu. Saya suka bikin video sendiri ngikutin kupu-kupu itu gitu.
Iya, saya juga biasanya berusaha mengejar kalau ada kupu-kupu hinggap di bunga sambil berayun-ayun begitu bunganya.
Iya, dan ini memprihatinkan sekali bahwa populasi kupu-kupu ini berkurang sekitar 20% dalam beberapa dekade terakhir. Padahal kupu-kupu itu merupakan petunjuk sehatnya tanah basah.
Betul, sumbernya penyebab berkurangnya ternyata juga karena kualitas airnya yang sangat buruk begitu.
Dan ini juga pengaruhnya akibatnya dari aktivitas manusia ya.
Wah, lagi-lagi manusia.
Betul, salahnya ke kita sendiri juga.
Kita juga, betul.
Ya, barangkali kita perlu bacakan quiz dulu sebelum kita sapa yang teman-teman ini. Jadi, di mana diselenggarakan Jambore Pramuka Internasional? Apakah di West Virginia A atau di Washington DC? Jawabnya antara A dan B. Dan utamanya barangkali kita bisa sapa nih teman-teman kita.
Ini ada komentar di Pak Eko Andri Wiono, apakah ada kebun binatang kupu-kupu di sana? Bagaimana populasinya? Wah, saya tidak ingat ada kebun binatang.
Tidak khusus ada kupu. Khusus yang kebun binatang. Jadi, tapi kalau kita pergi ke kebun binatang tertentu memang ada satu sektor di mana itu seperti apa yang namanya? Seperti hutan tropis misalnya. Ah. Di situ juga ada kupu-kupu dan tentunya juga ya tidak berseliweran di tengah para pengunjungnya, jadi emang ada pembatas tertentu. Gitu ya. Ya.
Kalau saya ke beberapa negara bagian, saya datang ke taman bunganya, taman yang sangat luas. Kalau memang musim bunga, itu kupu-kupu akan berkumpul di situ dengan aneka warnanya kupu-kupu. Jadi lucu juga, menarik gitu loh, warna-warni bukan cuma bunganya, tapi kupu-kupu yang ada. Gitu.
Saya berharap suatu ketika nanti di Indonesia juga ada kebun binatang yang juga ada tempat yang khusus untuk kupu-kupunya gitu. Saya pernah begitu terkesan dengan salah satu kebun binatang di Costa Rica. Wah, itu luar biasa sekali. Sampai namanya juga ada di, selain ada kupu-kupu, ada juga ular, ada yang namanya juga burung gitu yang burung kecil yang biasa terbang dekat bunga yang apa sih namanya, saya lupa itu, yang ukurannya kecil sekali. Itu luar biasa menarik, saya sampai terpukau melihat burung itu bergerak di depan bunga gitu, padahal di wajah saya di depannya dia. Tapi karena ada pembatas, dia nggak terganggu, gitu. Cuek aja gitu.
Baik, ini saya mau bacakan lagi ya komentar dari sahabat-sahabat kita, dari Cici Maikire. Hebat ya kupu-kupu di sana dilestarikan. Saya kira ini siklus rantai pangan juga mungkin ya, apa ya Rif ya?
Hewan itu seperti tadi disebutkan bahwa yang namanya kupu-kupu adalah petunjuk kesehatan sebuah habitat gitu.
Iya, betul-betul.
Jadi iklim tanah basah itu sangat ditentukan dengan populasi, petunjuknya adalah populasi kupu-kupu. Kalau makin banyak itu makin bagus. Nah, Anda bisa bayangkan kalau misalnya lokasi atau tempat itu jelek gitu kondisinya.
Ya memang kupu-kupunya juga akan berkurang ya. Ini nih mungkin Arif tahu, di Indonesia ada loh, di Kebun Raya Bogor ada koleksi kupu-kupu. Ayo Arif, pernah ke situ kah?
Koleksi kupu, saya tidak tahu. Koleksi kupu-kupu hidup atau apa nih?
Itu mungkin,
itu pertanyaannya.
Mungkin sudah diawetkan ya.
Ya sudah diawetkan. Kupu. Jadi saya sih berharap bahwa yang namanya benar-benar hidup gitu. Jadi kupu-kupu itu bergerak ke sana sini dan kita bisa lihat. Jadi bukan dalam bentuk seperti museum kupu-kupu dan kupu-kupunya sudah diawetkan, kering, sudah mati, sudah kering gitu ya.
Kemudian dari Pak Nanosa, ini mungkin saya bisa bacakan satu lagi. Ketika saya tanam bunga kertas dan bunga matahari, setelah berbunga, kupu-kupu pada datang, banyak yang warna merah katanya.
Wow, asik sekali ya melihatnya gitu ya.
Betul-betul. Yeah.
Ya oke, pertanyaan tadi dari quiz adalah di mana Jambore Pramuka Internasional digelar? Jawabnya adalah antara A, West Virginia atau B, Washington DC. Jawabnya adalah
A, West Virginia.
Jadi Anda yang menjawab, Anda tinggal menunggu siapa tahu Anda menang dan kami akan kirimkan hadiahnya. Ya, saudara, pendengar dan teman Facebook VOA, demikian perjumpaan kita dalam siaran malam VOA Kamis 22 Agustus 2019. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan juga terima kasih kepada teman-teman Facebook VOA Indonesia yang telah berpartisipasi dalam siaran kami malam ini. Sari Budiman bersama kerabat kerja lainnya Utami Husin, kemudian juga Lia Johannes, Metri Giovanni, Dania Iman, Leona Triyono,
Najwan Kali,
dan juga Dania Iman ya tadi saya sebutkan. Ya. Pamit undur diri, sampai jumpa lagi dalam siaran berikutnya. Selamat malam dan salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.